Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, akşamınız hayır olsun. İstekli dinleyicilerimiz, bugün pazar ertesi günü, Hicri-i Şemsi tarihiyle 1400. yılın Hurdat ayının 24'ü, Hicri Gemer tarihiyle 1442. yıl Zilqəda ayının 3'ü ve miladi tarihiyle de 2021. yıl 14 iyundur. Tebriz Radyosu'ndan bu akşamki verilişlerle kulluğunuzdayız.
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İran Set frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Təkri dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun verilişləri elan olunan peyk frekansalarından əlavə radio dalğalarında da orta dalğa 702 və 1323 kHz üzərindən, qısa dalğa 25 metr 11985 kHz üzərindən, FM dalğası ilə də 99.3, 101.3 və 88.5 MHz tezliklərindən səsləndirilir.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Beş yüz doksan sekiz 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Təkri dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bu axşamki verilişləri xəbərlərlə davam edəcək və xəbərlərdən sonra siyasi icmalı diqqətinizə çatdıracaq. Siyasi icmaldan sonra açıq söz verilişi hər bazar ertəsi günü olduğu kimi bu axşamda efirə çıxacaqdır. Ardınca Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyəcəksiniz və ondan sonra da pəncərə verilişini dinləyə bilərsiniz. İranın şirin sözlü şairi Sədinin Gülüstanı ilə əlaqədar hazırlanmış Gülüstan verilişi təqdim olunacaq. Daha sonra da Mişkat verilişi efirə çıxacaq. Verilişimizin son hissəsi, verilişlərimizin də son hissəsi İslam İnqilabı rəhbərinin qeydləri və göstərişləri ilə əlaqədar hazırlanan çıraq verilişi olacaqdır. Bu axşamki verilişlərdə mən Mustafa Sultani, rejissorumuz Məhəmməd Rıza Rəhimi, başqa redaksiya əməkdaşları Əlrıza Nurullahi, Rubab xanım Qəhrəmanzadə, Cəfər Rizayi əsl və digərləri qulluğunuzda olacaq. Arzu edərdik ki, bu axşamki verilişlərimizi bəyənəcəksiniz.
İranda saat
19, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İranda prezident seçkilər ərəfəsində İslam İnqilabının böyük rəhbəri xalqa xitabən çıxış edəcək. İran prezidenti İran silahlı qüvvələri gücünün daşındırıcılıq hədəfini güddüyünü deyir. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan növbəti işğaldan danışır. Yəmən həcc mərasimi ilə əlaqədar Səudiyyə rejiminin qərarını tənqid etdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilərimiz Həbriz Radiosunda. Saat 18:30 buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz, indi isə xəbərlərin şərhi ilə tanış olun, lütfən. İran İslam İnqilabı rəhbəri 13-cü dövr prezidentlik seçkisi ərəfəsində 16 iyun, çərşənbə günü saat 20-də canlı verilişdə İran xalqına xitab edəcək. İslam İnqilabı rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei'nin çıxışı İran İslam Respublikası radio və televiziya kanallarından, İnqilab rəhbərinin internet saytı və ictimai şəbəkələrdəki səhifələrindən canlı verilişlənəcək. İranda 13-cü prezidentlik seçkisi 18 iyun 2021-ci ildə keçiriləcəkdir.
İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani İran İslam Respublikası silahlı qüvvələrinin gücü və qabiliyyətinin sırf daşındırıcılıq və peşman edici müdafiə məqsədini güddüyünü qeyd etdiyi çıxışında İranın bölgə təhlükəsizliyini özü və qonşu ölkələr üçün zəmanət altına alacaq bir güc olduğunu vurğuladı. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının bildirdiyinə görə, İslami İran Müdafiə Nazirliyinin milli proyektlərinin xidmətə açıldığı mərasimə video konferans usulu ilə qatılan Prezident Ruhani, son 8 ildə İranın hava müdafiə gücünün hər zamankindən daha çox artdığını ifadə edib. Respublika başçısı Ruhani çıxışının davamında deyib, İranın hava müdafiə sahəsində ən müasir silahları və raket gücü daha da artmış olub.
Azerbaycan'da ve Gürcistan'da olan İran vatandaşların İran'da keçiriləcək 13. prezident seçkilərində səs vermələri üçün bütün proqramlar hazırlanıb. İranın Azerbaycan'daki səfiri Seyid Abbas Musavi nizamda iclasların keçirildiyini bildirib və qeyd edib ki, İranlıların Bakıdakı məktəbinin ərazisi geniş olduğu üçün seçki qutuları orada yerləşəcək və Bakıda yaşayan İranlılar məktəbdə, Naxçıvanda yaşayan İranlılar isə konsulluqda səs verəcəklər. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi reportajda.
Azərbaycanda Naxçıvan Muxtar Respublikası və Gürcistanda yaşayan İranlıların İranda keçiriləcək 13-cü dövr prezident seçkilərində səs vermələri üçün bütün proqramlar və imkanlar hazırlanıb. Azərbaycanda bu ölkədən kənar seçki qərargahının təqvim proqramına əsasən icraçı heyət və müşahidətçilər müəyyənləşib. Seçkilərin təşkili üzrə rəhbər olan İran Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi nizamlı iclasların keçirildiyini bildirib və qeyd edib ki, İranlıların başlayışı məktəbinin ərazisi geniş olduğu üçün seçki qutuları orada yerləşəcək və başda yaşayan İranlılar orada səs verəcək.
Təmidat lazım bərək bərgüzari yək intixabat xub və porşur dər huzə intixabi Cumhuri Azərbaycan.
Seçki və xüsusilə prezident seçkiləri İran İslam Respublikasının respublika anlayışının əsasını təşkil edir. Və ona görə də qanunda şərait yaradılıb ki, bütün vətəndaşlar həm İranın daxilində, həm də ölkədən kənarda yaşayan vətəndaşlar bu hüquqlardan istifadə edə bilsinlər. Məhz elə buna görə də Azərbaycan Respublikasında yerləşən seçki məntəqəsində vətəndaşların səs verməsi üçün bütün lazımi şərait yaratmışıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycan üzrə seçki məntəqəsi həm Bakı, həm də Naxçıvanda fəaliyyət göstərir və hər iki məntəqədə səs vermə həyata keçəcək. Bakıda İran məktəbində və Naxçıvanda da konsulluqda səs vermə olacaq. İcra və nəzarət heyətləri və sandıqlara nəzarət edən şəxslər müəyyən edilib. Bu istiqamətdə müxtəlif iclaslarımız olub. Eyni zamanda virtual məkanda müxtəlif dillərdə vətəndaşları seçkidə iştirakə çağırmışıq ki, İnşallah iyunun 18-də seçki məntəqələrinə gələrək səs vermədə iştirak etsinlər. Lazımi işlər tam görülüb. Hətta icra heyəti korona vaksini vurdurub. Əgər icra heyətindən vaksin vurdurmayan olarsa, korona testi verib prosesdə iştirak edəcək.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu önəmli işi İranın Muxtar Respublikasındakı baş konsulluğu üzərinə götürüb. Konsul Seyid Əhməd Hüseyni bu barədə bildirdi ki,
Konsulluğun rəsmi kanallarından və rəsmi virtual səhifələrindən lazım məlumatlar seçicilərə verilib və davamlı olaraq seçki xəbərləri və əlaqədar məlumatlar seçicilərə çatdırılır.
13-cü dövr prezident seçkiləri Gürcistanın paytaxtı Tiblisdə, İranlıların məktəbində və Batumi şəhərində yerləşən konsulluq binasında təşkil olunacaq. Seçkinin təşkilatçıları bildirib ki, dövlət qurumları ilə razılaşdırılıb ki, açıq havada və sağlamlıq protokollarına uyğun olaraq səs vermə keçiriləcək. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistanın keçmiş prezidenti hazırda seçkilərə Ermənistan bloku ilə qatılan Robert Köçəryan Hadrutu yenidən qaytaracağına, daha doğrusu işğal edəcəyinə, böyük ölçüdə ümid etdiyini bildirib. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına əsasən Dilicanda seçicilərlə görüşdə Köçəryan iddia edib ki, Şuşanın da dırnaqarası qayıdacağına qismən inanır. Köçəryana görə keçmiş və 1991-ci ildə Azərbaycan parlamentinin qərarı ilə ləğv edilən Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin dırnaqarası sərhəddinin bərpası ilə bu mümkündür. Köçəryan hətta bunun reallaşmasına vaxta təyin edib deyib ki, bu proses 2 il vaxt ala bilər. Siyasi ekspertlərə görə Ermənistanın lazımi maddi imkanları təmin edəcəyi təqdirdə ermənilərin Qarabağa köçürülməsi və bölgədə ermənilərin sayının gözə çarpacaq dərəcədə artırılması mümkündür. Ona görə ki, üç tərəfli bəyanatda bu məsələyə mane ola biləcək hansısa razılaşma yoxdur. Azəri konfliktoloq Əvəz Həsənov Köçəryanın qeydlərinə reaksiya olaraq deyir ki, sərhədlərin demarkasiyasından sonra hər hansı ərazi diyası mümkün olmayacaq. O deyib.
Əvvəla deyim ki, Robert Köçəryan bir neçə ay bundan əvvəl ümumiyyətlə revanşın mümkünsüz olduğunu qeyd eləmişdi və o qeyd etmişdi ki, Ermənistanda ağlı başında olan hər hansı bir siyasətçi artıq revanş haqqında düşünməməli. Yəni, Köçəryanın səsləndirdiyi bu fikirlər seçki öncəsi Ermənistan seçicisindən səs almaq üçün nəzərdə tutulan bir metoddu. Mənə gəlir ki, özü də onun reallığına o qədər inanmır. Çünki başa düşür ki, Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinin artıq demarkasiyası prosesi başlanacaqsa, bundan sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı hər hansı bir ərazi iddiası ilə çıxış etməsi və Ermənistan sərhədlərini, Azərbaycan sərhədlərini keçərək Azərbaycanın ərazisini işğal etməsi bu inandırıcı görsənmir. Ona görə də bu bəyanatlar hamısı Kaçaryanın seçki öncəsi dediyim bəyanatlardır. Yaxşı başa düşür ki, Rus sülh məramlarının Qarabağda olduğu bir zamanda eləcə də Azərbaycanın artıq bu Qarabağın ətrafında hərbiçilərinin yerləşdirildiyi bir vaxtda Qarabağda hər hansı bir hərbi əməliyyatların başlanması bu yenidən bölgənin qarışması ilə yanaşı yenidən Azərbaycanın hərbi əməliyyatları sona çatdırması ideyasını anlamına gətirə bilər. Ona görə inanmıram ki, Kaçaryanın dediyində bu həqiqət var, bu səmimiyyət var.
Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. İranın rəhbərlik və həcc işləri nazirliyi Saudiya rejiminin ABŞ və Siyonist rejimin layihələrinə xidmət göstərməsindəki rolu çərçivəsində xarici zivarların ardıcıl ikinci il həcc ziyarətinə getməsini qadağan etdiyini vurğulayıb. Əl-Məsirə xəbər verir ki, nazirlik Saudiya rejiminin digər ölkələrin müsəlman vətəndaşlarının həcc ziyarətinə getməsinin qarşısını almasını qınayıb və deyib, Saudiya rejiminin qərarı bu rejimin ABŞ layihəsi və Siyonist rejimin xidmətində həyata keçirdiyi aşkar rolu çərçivəsindəki sistematik bir hərəkətdir. Saudiya rejimi həcci qadağan etmək əvəzində xarici zivarların olması üçün doğru plan və tədbirlər qəbul etməli idi. Həcc qadağasından bəhrələnənlər həcci özləri üçün böyük təhlükə kimi görən ABŞ və İsrail rejimi başda olmaqla İslam düşmənləridir. Çünki həcc İslam ümmətinin birliyini gücləndirmək üçün Dünya İslam Kongresidir. Xatırladaq ki, Saudiyyə rejiminin Həcc və Ümrə Nazirliyi Şənbə günü verdiyi açıqlamasında 1442-ci hicri ilinin həcc ayinlərinin bu ölkədə yaşayan 60 min vətəndaşın və fərdin iştirakı ilə keçiriləcəyini elan etmişdi.
15 yaşındakı fələstinli gənc Yordan çayının qərb sahilində Siyonist rejimin işğalçı qüvvələri tərəfindən Üzr istəyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. 15 yaşındakı fələstinli gənc Yordan çayının qərb sahilində Siyonist rejimin işğalçı qüvvələri tərəfindən vurularaq şəhid oldu. Şahab News xəbər verir ki, Fələstin Qızıl Ay Para Cəmiyyəti 15 yaşındakı fələstinli Məhəmməd Səid Həmailin Yordan çayının qərb sahilindəki Cəbəl Sabiyə bölgəsindəki Siyonist rejimin işğalçı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulmasından sonra şəhid olduğunu açıqlayıb. Məlumata görə, İsrail rejiminin qüvvələri bugün 12 iyun fələstinlərin Nablusun cənubundakı Bita qəsəbəsindəki Siyonist məskunlaşma məntəqələrinə qarşı etirazlarını yatırıb, nəticədə 15 yaşlı fələstinli gənc öldürülüb, 8 nəfər də yaralandı. Yerli mənbələrə görə işğalçı qüvvələr Siyonist rejimin Cəbəl Sabiyə bölgəsində yeni şəhərcik inşa etməsinə qarşı çıxan nümayişçilərə güllə və göz yaşardıcı qaz qumbarası atıb.
iyun tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gahdan küləyə əsəcək, temperatur müsbət 18-33 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, gahdan küləyə əsəcək. Temperatur müsbət 23-27 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olub, gahdan buludlu ötüşüb, küləyə əsəcək, temperatur müsbət 21-36 dərəcə olacaq. Qumda hava günəşli olub, külək sıcağı temperatur müsbət 20-42 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, Külək əsəcək, temperatur Bilasvarda müsbət 20-31, Ərdəbildə isə müsbət 13-26 dərəcə olacaq. Culfada hava qismən buludlu ötüşüb, axşamçağı buludların həcmi artıb, temperatur müsbət 22-37 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, yaxdan buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 19-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim cənub küləyə əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 26-31, Bakıda gecə 21-23, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 750 6 mm civə sütunu nisbi rütubət gecə 60-70 gündüz 40-45% təşkil edəcək. İyunun 15-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çıxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37, dağlarda gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Əziz dinləyicilər, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi müavini Seyid Abbas İraqçı nüvvə razılığı ilə ilgili bir tweet etmişdir. Bununla ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İranlılar bir gündə olmuş olsa belə sanksiya yaşamamalıdırlar. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirinin müavini və Viyana müzakirələrində İran heyətinin rəhbəri Seyid Abbas İraqçı ötən gecə bir tweetdə həm məqama işarə edərək bildirib, ötən 3 ilin ərzində Amerika dünyanın hər yerində sakin olan İranlılara qarşı vəhşicəsinə və qeyri-qanuni sanksiyalar tətbiq edib. O xatırlatdı, Amerikanın hazırki dövləti də fəaliyyətə başladığı ötən 144 günün ərzində bəşəriyyətə qarşı tətbiq olunan bu cinayətlərdə iştirak edib. İranla dörd üstə gəl bir ölkələrinin 6-cı dövrü müzakirəsi şənbə günü Avstriya paytaxtı Viyana şəhərində qeyd olunub. Bu müzakirələrdən hədəf nüvə razılığını bərpa edərək ABŞ sanksiyalarının ləğvi və böyük ehtimala qarşı bu ölkənin yenidən nüvə razılığına qayıtmasını danışmaq olub. Amma bu müzakirələrdən ən mühüm və əsas hədəf nüvə razılığını bərpa etmək üçün qəti qərarlara nail olmaq bildirilmişdir. Amma mövcud aspektlər bu hədəfə nail olmaq üçün hələ də uzun fasilənin mövcud olmasından xəbər verir. Müşahidəçilərə görə texniki, hüquqi və siyasi məsələlərlə bərabər ABŞ-ın üzərinə düşən öhdəliklərə bağlı qaldığını isbat etməsi sözü gedən mürəkkəb vəziyyətin müəyyən parçasıdır. Bunun da həlli üçün təbii ki, zaman lazımdır. Ağ Ev tərəfində müəyyən sanksiyaların ləğvi, qarşılığında Joseph Biden'in komandasının sanksiyaların tam ləqv olunmasına mani olması nüvə razılığının bərpasında böyük əngəllər əmələ gətirib. ABŞ dövlət katibi Antonio Blinken Senat komitəsinə son hesabatında deyib, Tehranla Vaşingtonun nüvə razılığına dönəcəyini proqnoz edirəm. O, həmçinin deyib, İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı yüzlərlə sanksiya öz yerində qalmağa davam edəcək. Əlbəttə, Blinkenin dəm vurduğu həm sanksiyalar Katsa məsələsinə şamildir. Middle News xəbər saytı son vaxtlar yazıb indiyə də 1600 sanksiyadan ancaq 700 sanksiya ləqb olunub. Viyana müzakirələrinə əngəl olan başqa məsələlərdən biri də Biden dövləti üçün Konqresin iqtidar nümayiş etdirməsidir. Kongres nümayəndələri Biden hakimiyyəti ələ aldıqdan sonra dəfələrlə göstəriblər ki, ABŞ bu rahatlıqla nüvə razılığına qayıda bilməz. Odur ki, İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyaların davamlı şəkildə ləqv olunacağını heç gözləmək olmaz. Hər zaman olduğu kimi nüvə razılığının bərpası istiqamətində yaradılan sabotajlıqlar hələ də davam etdirilir. Politico saytı cümə günü elan edib, Amerika senatorlarından bir qrupu bir planı ratifikasiya etməyi düşünür. Bu plan əsasında İranla hər növ razılıq ilk öncə Kongresdə təsdiq olunmalıdır. Politico yazıb, bu plan hər növ razılığın bərpasını təhlükəyə sala bilər. ABŞ dövlətləri ötən dekadaların ərzində dəfələrlə ispat ediblər ki, elə də beynəlxalq razılıqların icrası və öhdəliklərinə bağlı deyirlər. Ex-prezident Donald Trump'ın nüvə razılığı da daxil bir çox beynəlxalq müqaviləni tərk etməsini bu haqda bir istat kimi söhbət etmək olar. Washington Post qəzeti yeni çapında İranla dörd üstə gəl bir ölkələrin nüvə razılığını bərpa edərək Amerikanın yenidən bu razılığa qayıtmasını söhbət etmələrinə işarə edərək yazıb. Viyana'da müzakirələrin 6-cı turunun qeyd olunmasına baxmayaraq, Joseph Biden dövləti hələ də yekun razılığa yaxınlaşdığından əmin deyil. Müəyyən maniyələr olsa da, həmin müzakirələr bir çox problemin həllində böyük amil sayılır. Amma bu sual hələ də yaşanır ki, İran seçkiləri ərəfəsindən növbəti Viyana turu yekun razılığa səbəb ola biləcəyini yoxsa yox.
Daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik. Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Bu verilişi də canlı şəkildə buyurub dinləyəcəksiniz. Lütfən müşahidə edin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan canlı yayımlanan açıq söz verilişi efirdədir. Bugünkü verilişimizdə qulluğunuzda olacaq. Bilirsiniz ki, həftə ərzində gündəmə düşən ən mühüm hadisələri biz açıq söz verilişində işıqlandırmağa çalışırıq. Bu həftə ən mühüm mövzulardan biri, demək olar, İranda prezident seçkiləri və prezident seçkilərinə namizəd olanların təbliğat, təşviqat kampaniyasının təşkil olunması idi. Biz bu mövzu haqqında bugün sizə söhbət edəcək, müxtəlif ekspertlərimiz olacaq, telefon xəttində verilişimizə qatılacaq və mövzunu şərh edəcəklər. Qısa fasilədən sonra. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Qeyd etdiyim kimi, qarşıdan gələn cümə günündə, daha dəqiq desə 18 iyun tarixində İranda prezident seçkiləri və prezident seçkiləri ilə eyni zamanda olaraq kənd və şəhər şuraları seçkiləri qeyd olunacaqdır və biz bugünkü verilişimizdə bu məsələyə toxunacaq. Bildiyiniz kimi, qanuna uyğun olaraq prezident seçkilərinə namizədlərin təbliğat, təşviqat kampaniyası üçün təyin edilən möhlət İranda artıq sona yetmişdi və indi hər şey seçkilərin keçirilməsinə hazırdır. Səlahiyyətləri Nigahban və yaxud Mühafizə Şurası tərəfindən müəyyən edilən prezident vəzifəsinə namizədlərin hamısı bundan əvvəl də ölkədə icra və idarəçilik üzrə vəzifəli şəxslərdən sayılırdılar və müxtəlif postları, məqamları qəbul etmişdilər. Bəli, hörmətli dinləyicilər, biz İranda prezident seçkiləri, həmçinin prezident seçkiləri ilə eyni zamanda olaraq kətlər və şəhərlərin şura seçkiləri İranda 18 iyun tarixində qeyd olunacaq bununla mövzu. Demək olar, bu mövzunu qarşımıza məqsəd qoymuşuq və bu mövzu ətrafında danışacaq. Amma telefon xəttində ekspertimiz var. Ekspertimizə alo deyirəm, söhbətimizə başlayaq. Alo. Salamun aleykum, hər vaxtınız xeyr olsun. Bəli, Təbrizin İran İslam Şurası parlamentindəki hörmətli nümayəndəsi, millət vəkili, canım doktor Ruhullah Mütəfəkkürə Azad telefon xəttindədir, mən salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyr olsun sizə və bütün işlənlərə buradan salamlayıram və Allahdan yaxşı günlər və yaxşı saatlar arzulayıram.
Çox sağ olun canım doktor, qarşılıqlıdır bu xoş arzularınıza görə minnətdaram, çox sağ olun. Axşam-axşam da vaxtınızı verilişimizə həsr eləyibsiniz, sizə təşəkkür eləyirəm. Cam doktor, siz də yaxşı bilirsiniz ki, qarşıdan gələn cümə günü 18 iyun tarixində İranda prezident seçkiləridir. Ümumiyyətlə, söhbətimizə elə bax belə başlayaq. Bu seçkilər nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Bu əhəmiyyəti siz nədə görürsünüz? Bu haqda bizə söhbət edin.
Mən çox sizdən təşəkkür eləyirəm bu yaxşı sualıza görə və bu yaxşı baxışıza görə. Özünüz bilirsiniz ki, cümə günü sizi əncam tapacaq inşallah. İran İslam Respublikasının prezidenti 4 illik bu seçkidə bilinəcəkdir, bəllənəcəkdir. Və ayı Dr. Ruhaninin 8 illik prezidentləri qurtarır bu cümə və bu əyyam və bu intifabatda sonki rəisi cümhuriyyə prezident bəllənəcək. İranın İngilafdan sonra bu 42 il güzəşdən geçmiş 42 ildə olan demokrasisi, gözə gəlim demokrasisi həm bizimdə, həm dünyada ona görə ki, həm İslamiyyət bu demokrasisi görsənir, həm cumhuriyyət ya demokrasi millətin o huzuru səhnədə özün gözə gətirir. Görsənilib ki, bütün seçkilərdə müxtəlif dərzdə və müxtəlif baxışlar və digər sahədə olan insanlar, baxışlar gəlirlər, özləri millətə ərz edirlər və millət bunların yollarına və sözlərinə qulaq asır və dəyərli olanların seçir və olan içindən birinin özünə prezident edir. Ümidimiz haqqadır ki, bu şuur ki yaranıbdır millətdə, bu şuur özün bir yaxşı seçimdə görsədir.
İnşallah. Cam doktor, bilirsiniz ki, hər seçkidə yəni asılı olmayaraq şura olursa olsun, prezident olursa olsun, maksimum iştirak, yəni xalqın çoxluq təşkil eləməsi və ayıq-sayıq şəkildə iştirak eləməsi əsas şərt sayılır. Siz bax bu mövzunu nəzərə alaraq xalqa necə müraciət eləyərdiniz bir millət vəkili kimi?
Deməliyəm bunu xidmətinizə ki, o dün ki, siz də çox düzdürdən buyurdu. Bu maksimum huzur ya bu gəlin və yuxarı müşarikət həməşə bizim nizamda və bu bu demokrasidə gözə gəlim nəqşi var idi. Həməşə biz müttəşiq millətin rəyinə və millətin huzuruna və seçiminə demək olar sandıqlardır ki, bu məzəkətin sərini düşdüm və qabağa gəlimin ayəndəsin və bunu görsədir. Deməliyəm, məsələkin nəqqədə sandıqlara çox adam gəldiqdən bizim ey belə nizamımızın qüdrəti möhkəmləşir və Əl-Arəqin çox müşkilat ki, bu illərdə Amerika dövləti yaratdı bu sanksiyonların morqində və milləti dışarı qoyub və vaqan millətin sıcanlığında bəzən əsər göstərdir. O əldən də millətin baxışı budur ki, bu fişarlar bizi öz hükumətimizdən və öz dövlətimizdən məyus eləməz və biz gəlməliyik millət sandıq ayağına və orada rəy verməliyik. Və bu rəy ilə bu fişarların altından çıxmağın da yolun hamarırıq. Necə ki, indi bu kandidalar ya bu beslat, namzətlər ki, prezidentliyə gəliblər meydana. Bunların çoxunun şuarları və sözləri budur ki, biz içərinin ekonomisini qucaqlandırmaqla Amerikanın sanksiyonlarını qəbul etməyi və keçməyi rahatlayacağıq və millətin qabağına yaxşı quşayışlar açacağıq. Ümidimiz haqqəti laf qəbi və beslə dəyərli, güclü yolu millət seçib
rəy verəcək. Cəmi doktor, qısaca xahiş edirəm, bir sualım da olsun. Siz yaxşı bir məqama işarə elədiniz. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin də belə bir fərmayışı var, belə buyruq var. Deyir ki, namizədin nə kimi ünvan daşıması və yaxud hansı cinahdan asıl olması xalqa əhəmiyyət kəsb etmir. Xalqa əhəmiyyətli olan bu namizədin qabiliyyəti və güclü iradəyə malik olmasıdır. Sizin namizədlərin özünə şəxsən nə kimi tövsiyəniz ola bilər, sözünüz ola bilər?
Mənim sözüm bunlara budur ki, hər bir iş eləyə bildi. Bu millətin bu qabağındakı olan aydın işıq və gözəcəlim ayəndəsin və zərbiyyətlərin bizim İran kimi bir ölkədə doyuncan sirvətimiz var, zarayətimiz var, insanlar varımızdır, dəyərli insanlar varımızdır, biri-birindən maraqlı və biri-birindən iş bilən, biri-birindən savadlı, biri-birindən nə qədər deyəsən cavanımız var bu cür başarılı. Bu hansı namza çəkiliyə bildi? Bu zərfiyyətləri gətsin meydana və bunlardan istifadə eləsin ayəndədə o bərnaməsin rəayləsin, o eləyə biləcək millətin eytimadını da özünə cəlb eləsin və millət ondağında dayanacaq və arxalığına duracaq inşallah.
İran İslam Şurası parlamentində Təbriz, Üsküvə, Azərşəhr şəhərlərini təmsil edən Cəmi doktor Ruhullah Mütəvəkkil Azad, sizə təşəkkür edirəm bizə müsahibənizə görə. Çox sağ olun.
Mən də təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Axşamınız xeyir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan canlı şəkildə açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Qarşıdan gələn cümə günü İranda qeyd olunacaq prezident seçkiləri və bu seçkilərlə eyni zamanda kənd və şəhər şura seçkilərinin qeyd olunması ilə ilgili söhbət edirik və bu haqda bağlantımız oldu. Təbriz, Üsküv və Azərşəhr və yaxud Farqan şəhərlərinin İran İslam Şurası parlamentindəki nümayəndəsi, millət vəkili Cəmi doktor Ruhullah Mütəfəkkir Azad. Çox sağ olsun Cəmi doktora, minnətdarlığımızı bildiririk. Bu axşam çağında vaxtlarını həsr elədilər, qiymətli vaxtlarını bizim verilişimizə. Çox sağ olsunlar. Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi 18 iyunda yerli vaxtla səhər saat 7-dən başlanacaq. Ümumiyyətlə, səs alma məntəqələr fəaliyyət göstərəcək və onun vaxtı Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətinə əsasən növbəti gün səhər saat 2-yə qədər əslində uzadıla bilər. Eləcə də səs alma məntəqələrində sayına əlavə, səs alma məntəqələrinin sayına əlavə edilmişdir. Əvvəlki prezident seçkilərində səs vermə məntəqələrinin sayı 62 min olsa da qarşıdakı prezident seçkilərində həmin rəqəm ölkənin, demək olar, başa-başında 72 minə qədər artırılmışdır. Hər halda qeyd etdiyim kimi bilirsiniz, bütün ölkələrdə bu növ əslində seçkilər qeyd olunur. Seçkinin qeyd olunması çox-çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Ona görə də demək olar ki, hər ölkənin rəsmiləri, böyük şəxsiyyətləri seçkilərlə ilgili müəyyən məqamlara işarə eləyirlər xalqa, namizədlərin özünə və ümumiyyətlə ölkənin məsləhətini nəzərə alaraq müxtəlif müraciətləri olur. İran İslam Cumhuriyyətində də bax həmin qaynadan müstəsna deyildir. Xüsusilə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi seçkilərlə ilgili demək olar çox dəyərli müraciətləri olub və xalqı seçkilərə demək olar maraqlandırıblar. Ona görə ki, qeyd etdiyim kimi seçkilər hər ölkənin talihində, xüsusilə gələcək talihində mühüm rol ifa edir. Bir ölkənin abadlığında, ümumiyyətlə ölkənin qurulmasında, inkişaf etməsində, inkişafının davam olmasında xüsusilə parlament seçkiləri, prezident seçkiləri, kənd və şəhər şura seçkiləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Biz bugünkü verilişimizdə çalışacaq bu seçkilərin əhəmiyyətindən danışaq, bu seçkilərin əhəmiyyətli ilə ilgili sizə məlumatlar verək. Vaxtı-vaxtı, demək olar, telefonda, efir xəttində ekspertlərimizi əlbəttə ki, qoşacaq. Deyəsən, bəli, efir xəttində ekspertimiz olmalıdır. Mən salamlayıram ekspertimizi, xoş gördük.
Salam, axşamınız xeyir.
Salamun aleyküm.
Şəfiz Əhvalı.
Cam doktor, xoş gördük. Siyasi politoloq və analitik Cam doktor Rəhmətullah Şərifi Tehrandan bizə vaxt ayırıbla verilişimizə. Bu bizim üçün böyük şərəfdir. Cam doktor, axşamınız xeyir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin də axşamınız xeyir.
Çox sağ olun, minnətdaram. Cam doktor, siz də yaxşı bilirsiniz. Qarşıdan gələn cümə günü, daha konkretdirsə, 18 iyunda İranda prezident seçkiləri və bununla eyni zamanda şəhər və kənd şura seçkiləri qeyd olunacaq. Ümumiyyətlə, seçki adı gələndə hamı çox aktiv olur, çox faal olur. Ona görə ki, seçkilər doğrudan da aşırı dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Siz bu əhəmiyyətdən bizə buyurun söhbət edin, cənab doktor. Bu seçkilər nədən əhəmiyyətlidir?
Hər yerdə olduğu kimi, burada da İranda da seçki əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, əsasən gələcəkdə cəmaatın və əsasən ictimaiyyətin hansı yöndə hərəkəti bu seçkilərlə seçilir. Çünki ümumən seçkidə aday olanlar, kandid olanlar ümumən hərəsinin proqramları başqadır. Ümumən dövlət inkişaf proqramı içində, çünki dövlətlərin 20 illik, 10 illik inkişaf proqramları var. Bəli, hər hazırda bu proqramların içində bunların öz proqramları da var. Bu iki nə işləri önəm verirlər? Xarici siyasətdə, diplomasiyada önəm verdikləri hansıdır? Daxildə önəm verdikləri hansıdır? İqtisadda ən önəmli məsələlər onlar üçün necədir? Bunların hamısı təbiidir ki, cəmaatı maraqlandırır. Çünki cəmaatın gündəlik həyatı ilə bunların konkret əlaqəsi var. Və yəni, bu iki kim rəydə qazanacaq və kim prezident seçiləcək. Təbiidir ki, o prezident öz idealları əsasında, öz proqramı əsasında kabinəsini quracaq və icraiyyatda o öz verdiyi vədləri tələş edəcək ki, əmələ gətirə. Ona görə cəmaat da maraqlanır ki, görsün öz mənfəəti ya onun baxışı ilə, hər qrup öz baxışı ilə milli mənfəəti və milli dəyəri, çıxarı nədə görür, o fərdə istir tanısın. Ona görə seçkilər təbiidir ki, hər yerdə olduğu kimi İranda da çox maraqlıdır. Amma İranda bir başqa məsələ də var, bu dönə şuralar da var, həm kətlərdə və həm şəhərdə. Doğru. Yəni, bu bələdiyyə seçkisidir bir mənaya. Bələdiyyə seçkisi bu ki, hər harda şəhərlərdə təbiidir ki, kətlərdə də kətlərin müdürləri burada ona deyilir.
Doğrudur.
Kətlərdə dərbaqə kətdə o icra başçısıdır.
Bəli, təyin olunur, bəli.
Şəhərdə də bələdiyyə təbiidir ki, kim bələdiyyə olacaq? Bir də deyilir şəhərdar. Bəli. O şəhri
şuralar gəlib bələdiyyə sədrini təyin eləyəcək.
Təyin eləyəcəklər. Təbiidir ki, burada da cinə maraqlıdır ki, cəmaatı istəyir əlindən iş gələn yaxdı proqramı olanlara səs versin və bir başqa məsələ də var seçkilərdə İranda. Həməşə İranda seçkidə çox qalma-qal olub. Çünki İranda əsasən iki zinah var, iki qrup var.
Doğrudur.
Ki, müxtəlif partiyalar bu iki zinahda, bu iki qrupda da ayrılır. ciddi mühafizəkarlardır ki, onlar əsasən usulgərə adlanırlar. Usul yəni təməl. Bəli. Yəni bunlar bu fikir, bu nəzər fikirdədirlər ki, İranda İslam inqilabı və
bəli, usulçular bəli.
Usulçular bəli, bu inqilabın bir təməlləri var. Bu təməllər əsasında indiyəncən bu məmləkət dayanıb durub. Doğru. Və təbiidir ki, bir zəfərlər əldə edib, bu təməllər yerində qalmalıdır. Bu usullar, doğru, əsaslar. Və bəzi reformçular da var. Onlar buna qayıldılar ki, neçə il keçib və dünyanın yeni şəraitində yeni siyasətlər aparmalı yox. Və təbiidir ki, sistemin içində bu sistemdə bir reformlar əlvirilməlidir. Həm daxili siyasətdə, həm xarici siyasətdə. Təbiidir ki, bu iki cinah həməşə indiyincən elə dönə-dönə, yəni baxanda, məsələn, Ay Haşimi bir dəfə, Haşimi Rəfsəncani rəhmətlik, dən sonra və ya ondan əvvəl də həməşə reformçular və usulçular dönə-dönə qazanıblar. Və hər dönədə təbiidir ki, belə iddia olunub ki, məsələn, ağay Seyid Məhəmməd Xatəmi İranda prezident seçiləndə hamı dünyada belə hay salmışdılar ki, İranda Natiq Nuri o zaman İranda məclisin başqanı idi, məclis sədridir. Rejim təsmin tutub onu İranda prezident eləsin və bunlar hamısı formalitədir. Bəli, sonra görüldü Seyid Məhəmməd Xatəmi çox yüksək rəylə seçildi. Ondan sonra Seyid Məhəmməd Xatəmidən sonra belə Haşimi Rəfsəncani ilə müzəddədə Əhməd İnicadın arasında rəqabət keçdi. Hamı belə fikirləşirdi ki, Haşimi Rəfsəncani yüksək rəylə çıxacaq, bəli Əhməd İnicad. Əhməd İnicaddan sonra yenə rəqabətlər oldu. Ruhani seçkilərində də yenə hamı deyirdi, yox. Məsələn, Qalibov ya başqaları ya rəisi, ki, sən seçkidə deyilər, təsmin olub çıxa, bəli, ağay Ruhani çıxdı. Bu, o deməkdir ki, əsasən səslərin əsəri var. Bəli. Yəni, millətin səsi əsasındadır. İndi bu seçkidə təbiidir ki, təbliğat ki, aparırlar. Bu təbliğatlarda da İran radio televiziyonu çox uzun və çoxlu vaxt dairib bunların hər təhtəşinə. Və bu vaxtda da onlar eləyə bilirlər öz proqramların həm irayə eləsinlər, həm də bir-birləri ilə münazirə eləsinlər. Bu mənayədir ki, bir-birinin siyasətini tənqid eləsinlər və mərdum üçün də bu da maraqlıdır. İndi kimə səs alacaq? Qalıb buna ki, bu namizədlərdən həm bələdiyyə demək olar şurasında, həm də prezidentlər səthində namizədlər kimin, hansı namizədlər eləyə bilərlər? Səs verənləri.
Cəmi doktor, siz çox bir gözəl bir məqama gəldiniz, çatdınız. Elə bu sözünüzün qüvvəti olaraq bunu demək istəyirəm ki, bu seçkilər çox önəm kəsb eləyir. Bir neçə əhəmiyyətli dərəcədən və açıdan. Lap əhəmiyyətlisi, lap birincisi, necə deyərlər, ən əsası da xalqın maksimum şəkildə və ayıq-sayıq şəkildə seçkilərdə iştirak etməsidir. Siz bu məsələyə necə baxırsınız?
Bu, əsasən demokrasinin və cümhuriyyətin təməlidir. Təməl daşıdır bu ki, millətin, xalqın rəy əsasında, səsi əsasında cəmiyyənin icraçıları, mücrüləri, rəislər, müdürlər seçilsinlər. Təbiidir ki, bu da ən başda prezidentdir, İranda prezident hökumət başçısıdır. Yəni, icranın bütünü prezidentin əlindədir. İranda ali dini rəhbər dövlət demək olar, government mənasında dövlət başçısıdır. Bu, nizamın, hakimiyyətin əsasən sədrindədir. Vəli icrada prezident ki, kabinə üzvlərini seçək, prezident ki, nazirləri seçək, prezident ki, proqramı yazır və bu proqramlar təbiidir ki, məclisdə, İran məclisində gərək səs toplasın, səs alsın. Vəli hər halda prezident icra baxımından ən yüksək təbiyyədədir, böyük şuraların rəsindədir, səfirləri seçir, ondan əlavə valiləri, ustandarları, İranın 31 iyalətində valiləri seçir. Ona görə bu çox mühüm məsələdir və cəmaat da ona çox önəm verir, əhəmiyyət verir və cümhuriyyət də elə bu deməkdir. Yəni, millətin səsi əsasında, niyyəti, rəyi əsasında məmləkətin idarə olmağı demokrasinin demək olar ki, əsasən cəvhəridir. Və bu məsələ kətlərdə də elə o cürdir və şəhərlərdə də elədir. Və demək olar, əsas məsələ budur ki, İranda düzdür. Hatta 50 İranda 40 neçə elçidir İranda demokrasiyadan, yani İran İslam İnqilabından sonra mərdumun rəyi əsasında məmləkətin idarəsi və məmləkətin müdiriyyəti mərdumun əsasında, səsi əsasında bu sistemə keçməkdən. Vəli hər halda bu uzun bir yoldur. Yani hələ də cəmaat və nəsil və nəsil
Cəm doktor.
Kəsb eləyirlər və keçdikcə, yəni hər seçkiyə baxanda o birisi seçkidən millət daha ayıq, daha
sayıq. Cəm doktor.
Öz istədiklərini seçsin.
Bəli, burada başqa bir önəmli məqam da var. Əlbəttə, Həzrət İslam İnqilabının böyük rəhbəri, Həzrət Ayətullah Hüzmə Xamneynin xalqa müraciət edərək bir sıra tövsiyələr verməsidir. Gözəl bir buyruq dəstində buyurur ki, namizədlərin nə kimi ünvandaşması, kim olması, hansı cinahdan asılı olması mühüm deyil, onun qabiliyyəti və güclü olmasıdır. O da siz gözəl buyurdunuz. Amma mənim sualım budur, çox qısaca xahiş edirəm, 30 saniyə vaxtımız var. Bu namizədlərə üzünüzü tutub nə deyərdiniz? Gələcəyə və mövcud vəziyyətin dəyişməsinə necə ümid belə verə bilərlər bula xalqın nəzdində? Bu haqda qısaca xahiş edirəm.
Təbii ki, qədimdən deyərlər göl sevən göltəy olar.
Bəli.
Yəni, təbii ki, gəcər millət istədiyi fərdə, şəxsə səs versə, onun proqramını da bilsə nədir? Təbii ki, deyəcək, özüm seçmişəm və onun idarə şəraitinə və məmləkətin gedişatına da razı olacaq. Və əgər biri hər nə qədər yaxşı iş də görsə, amma mərdumun istəyi əsasında olmasa, ya yüksək səslə demək olar ki, hakimiyyətə gəlməsə, mərdum narazı olsa, ondan xoşları gəlməyəcək və çox da önəm kəsb eləməyəcək.
Çox sağ olun.
Bəli, hər halda əsas budur ki, millətin, ahad millətin, ya da tək millətin və eyni halda bu toplumun, bu ictimaatın, İran xalqının bu günün və gələcəyin nəzərdə alıb və o əsasda proqramlar yazıb və məmləkəti yönətmək, idarə eləmək əsas bunların vəzifəsidir və onu görə heç vaxt yadlarından çıxarmayalım.
Oldu, təşəkkür edirəm. Siyasi analitik cənab doktor Rəhmətullah Şərifi. Vaxtınızı bizə ayırdığınıza görə sizə canı könüldən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, cənab doktor.
Çox sağ olun.
Axşamınız xeyir qalsın. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Qarşıdan gələn cümə günü İranda prezident seçkiləri qeyd olunur və eyni zamanda kəhət və şəhərlər üzrə şura seçkiləri və bir an başqa anlamda bələdiyyə seçkiləri İranda qeyd olunur. Biz bununla ilgili söhbət edirik. Cəmi doktor Rəhmətullah Şərifini dinlədiniz. İndi isə telefon xəttində başqa ekspertimiz var. Azərbaycan Respublikasından səsi ilə, sədası ilə tanış olduğumuz radiomuza həmişə ziynət verən Cəmi doktor Qurban Cəbrayildir. Qurban müəllim, xoş gördük.
Salam aleyküm, hər vaxtın xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun, axşamınız xeyir olsun Cəmi doktor. Sıxlıqdır, amma vaxt ayırdınız verilişimizə. Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cəmi doktor, siz də yaxşı bilirsiniz ki, qarşıdan gələn cümə günü 18 iyunda İranda prezident seçkiləri, həmçinin bələdiyyə seçkiləri qeyd olunur. Ümumiyyətlə, seçki adı gələndə birinci seçkinin əhəmiyyəti insanın beynində canlanır. Seçki nədən əhəmiyyətlidir? Cəmi doktor, sizdən eşidə.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və Baxşan, Allahın adından salamlayıram sizləri, qonağınızı və hörmətli dinləyiciləri.
Təşəkkür edirəm.
Seçkinin ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu xalqın rəyinin nəzərə alınması və hesablanmasıdır.
Bəli.
Yəni, xalq özünün icarətliyində, istər prezident seçkiləri olsun, istər bələdiyyə seçkiləri olsun, istər yerlərdə icra hakimiyyəti çoxlarının digər seçkilərində növbəti şah 3 il, 5 il, 4 il üçün öz idarəçiliyini öz səsi ilə müəyyənləşdirir və növbəti müddət ərzində demək olar ki, öz taleyini, yəni özünün bir vətəndaş kimi, sakin kimi, bir seçici kimi taleyini seçdiyi adamın taliyyətinə, onun təbiyyətinə, onun görəcəyi işlərə və həyata keçirəcəyi plan proqramlara bağlıdır. Ona görə də seçki çox əhəmiyyətlidir. Və mən belə bu sözümün, bu sualın cavabının yekunda da qeyd edeyim ki, daim yəni biz qarşı qonşu qardaş İran İslam Respublikasında seçkinin demokratikliyini şahid olmuşuq. Çünki mən pandemiyaya qədər dəfələrlə bu ölkəyə səfər eləmişəm. Seçki dönəmində olubdur, seçkidən sonraki müddət olub, seçkiyə hazırlıq ərəfəsi olub. Bu deməli dönəmlərdə İran xalqı, İran seçicisi həmcə fəal olubdur.
Doğrudur.
Və heç bir təzyiq, heç bir kənar baskı, müdaxilə olmadan seçki məntəqəsinə təşrif apararaq orada deməli özünün müəyyənləşdirdiyi plan proqramı ilə tanış olduğu namizədə öz səsini verib və seçkinin nəticəsinə uyğun
olaraq da fəaliyyət göstərir. Çox bir dəyərli məqama gəldiniz, toxundunuz, barmaq qoydunuz, işarə elədiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Buyurdunuz ki, seçkilərdə olubsunuz və yaxından müşahidə eləyibsiniz. Bilirsiniz ki, seçkilər müxtəlif açıdan və baxımdan əhəmiyyət kəsb edir. Ən əsası da maksimum və agahlıqla, yəni ayıq-sayıq olmaqla seçkilərdə iştirak eləməkdir. İran xalqı da həmişə o maksimum iştirakı ilə seçilib, öz ayıq-sayıqlığı ilə seçilib. O təcrübəniz olduğu üçün bu sualı verirəm. Siz bu dönəm, bu pandemiyanı da nəzərə alaraq, siz demək olar bu dövr seçkiləri necə proqnoz edirsiniz?
Ümumiyyətlə, İran İslam Respublikası elə bir məmləkətdir ki, elə bir dövlətdir ki, ölkədir ki, bilirsiniz ki, bu ölkə qarşı, demək, beynəlxalq imperiya, qərb itizası daim deməli, hazır vəziyyətdədir və belə həssas dönəmlərdən də istifadə eləmək niyyətindədir. Belə bir fürsəti heç vaxt əldən buraxmağa yəni, çalışmırlar və bu bizim dediklərimiz pandemiya dövründə, pandemiya çətinliklərində bura əlavə eləsək, ümumiyyətlə seçki dönəmi bir ölkənin, bir xalqın kövrək həssas dönəmi hesab olunur. Və nəzərinizi cəlb edeyim ki, bundan hələ 2-3 həftə öncə İranın maliyyə rəhbəri Seyyid Əli Xamneyə cənabları İran xalqına və İran parlamentinə, İran məmurlarına ümumiyyətlə, məmuriyyətinə müraciət edərək bu seçkinin yüksək səviyyədə keçirilməsi və İran dövlətinin xalqının beynəlxalq aləmdə nüfuzunun bir daha təsdiqlənməsi ilə bağlı kifayət edə tövsiyələr verir. Və bildirir ki, İranın düşmənləri beynəlxalq imperiyalar, beynəlxalq itica daim belə məqamlardan istifadə eləməyəcək göstərirlər. Belə fürsətlərdən bəhrələnməyə həmişə çalışırlar. Buna görə də istər bu namizədlərin təbliğat kampaniyasında, istərsə də digər ümumiyyətlə debatlarda, teledebatlarda, yəni publika qarşısında bu namizədləri bir-birinə qarşı ağır söz deməkdən, təqdirləməkdən çəkinməyə çağırır. Eyni zamanda da xalqa yəni bilirsiniz ki, beynəlxalq imperiya daim kənardan İrana baxa bilmədiyinə görə, İranın şəhidpərvər xalqı öz ölkəsini çox ayıq-sayıq müdafiə etdiyinə görə, deməli, bu intizamın təbirincə desək, onlar daxili müxalifəti fəallaşdıraraq, içəridən güya ki, İrana zərbə vurmaq niyyətindədirlər. Ona görə də istər ali rəhbərin tövsiyələrinə, çağırışlarına uyğun olaraq, istərsə İran xalqının səbri, təmkini və müdrikliyi sayəsində inşallah ki, yəni, bu seçkilərin deməli, yüksək səviyyədə demokratik şəraiti həyata keçəcəyi və xalqın Həsən Ruhani dönəmindən sonra demək öz hökumətinin deməli kabinetinin nazirlər kabinetinin formalaşdırılması üçün 7 nəfər ki namizəd nəzərdə tutulubdur. Onlardan birini seçərək gələcək hökumətin, dövlətin taleyini, gələcək taleyini ona bağlamaq istiqamətindəki fəallıqları bu yəni bizi deyirlər ki, heç bir narahatlıq doğurmur və demək ki, namizədlərin içərisində də rəifi kimi, rizayi kimi, cənab rəifi kimi, cənab rizayi kimi nüfuzlu şəxsiyyətlərlə bərabər yeni seçki marafonuna qoşulan İran xalqının yeni tanıdığı namizədlər də var. Amma bu istiqamətdə də konkret əvvəldən bir söz demək mümkün deyil. Çünki mən xatırlayıram ki, Mahmud Əhməd Necat seçkisində Ağay Əhməd Necat o qədər də İranda tanınmayan bir
şəxsidir.
Bir də onun oponentləri, onun rəqibləri içərisində çox tanınmış şəxsiyyətlər var idi və seçkinin nəticəsi olaraq Mahmud Əhməd Necat İran İslam Respublikasının prezidenti seçilir. Yəni, burada xalqın rəyi və namizədin təbliğat təşkilat kampaniyasını necə aparmasından çox şey asılıdır. Ona görə də inşallah ki, mən böyük arzu